بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم دهر وناكسن دغيسيال كنا سو دباد وركه دهر اي دلسن قودبدا اوغو واوين وها كميدا
ارمده ميدوب او سرا او قاديسه غرغار كابني ادنمه اي سوماليا
doorashada kuraaska tirsan golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dalka oo maanta lagu wado inay ka dhacdo magaalada Jowhar
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shacabka iyo xukuumadda Soomaaliya uga mahadceliyay deeqdii lacageed ee ay ugu deeqeen suuqa waaheen
dilalka loo geysto muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika oo sii kordhaya iyo muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dilay gudaha dalkaasi
iga doorashooyinka heer federaal oo wali magaalada Muqdisho ka bixinaya shahaadaysiinta xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.
Soo gudbinta warkan waxaa suura galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Inta aad heshaan waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haatan warkii dunida oo dhan.
Aanu ku bilownay qaramada midoobay ayaa waxa isra u qaadaysa gargaarka bini'aadannimo ay siiso dalka Soomaaliya. Iyadoo sanadkan abaar baahsan ku dhufatay dalka oo saameeyay qoysas fara badan oo ku nool gobolada dalka ayaa hay'adda gargaarka ee qaramada midoobay waxa ay sheegtay inay sare u qaadayso gargaarka bini'aadnimo ee dalka Soomaaliya iyo dawladda iyo shacabka ay siinayso. Qaramada midoobay ayaa tilmaamtay in qiyaastii 4.9 milyan oo qof ay saameysay abaarta ayna ka cabsi qabaan inay ka sii dari doonaan dhammaadka bisha Juun ee sanadkan 2022, isla markaana ay sare u qaadi doonaan gargaarka bini'aadnimo. Isku duwaha gargaarka bini'aadnimo ee qaramada midoobay Aadam Cabdul Muula oo booqasho ku tagay magaalada Gaalkacyo ayaa waxa uu sheegay in heerarka baahidu ay si xawli kor ugu kacayso, waxa uu xusay inay caawinayaan 4.9 milyan oo ka mid ah dadka ugu nugul ay saameeyeen abaaraha ka jira gudaha dalka. Qiyaastii 4.9 milyan oo qof ayaa waxay saameeyeen muujada abaarta, waxaana la filayaa in ay ka sii dari doonto dhammaadka bisha Juun, ayuu yiri Cabdul Muula kadib markii uu booqasho ku tagay magaalada Gaalkacyo si uu qiimeeyo saameynta abaarta ka dhalatay. Sida lagu sheegay warbixinta ugu dambeysay ee xaaladda abaareed ee ka soo baxday xafiiska qaramada midoobay ee i qaabilsan arrimaha bini'aadnimada ee OCHA, ayaa waxaa lagu sheegay in xaalad degdeg ah ee abaaraha Soomaaliya ka sii dartay heer dalku wajahaya dhibaatooyin kala duwan. Dad aad u fara badan oo 4.9 milyan oo qof oo gaaraya caruur iyo dad kale oo waaweyn isugu jira ayaa waxa ay saameysay abaarta ku dhufatay guud ahaan dalka. Waxaana sidoo kale hay'adda qaramada midoobay dhanka bini'aadnimada ee OCHA ay sheegtay in ay hadda caawin doonto ama sidoo kale kor u qaadi doonto taageerida dadku abaaruhu ay saameeyeen oo gudaha dalkaba ku sugan. Waxaana sidoo kale xusid mudan in abaarihii dalka ku dhuftay ay ku geeriyoodeen dad aad u fara badan, halka kuwa kalena xoolahoodii ay ku la'deen.
Magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabelle waxaa la filayaa in maanta ay ka dhacdo doorashada kuraaska mid ee golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee Soomaaliya. Wariyaha Cali Aadan ayaa ka warramaya.
Magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa waxaa lagu wadaa in maanta oo Sabti ah ay ka dhacdo doorashada 3 kursi oo ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 12aad, kuwaas oo deegaan doorashadu ay tahay magaalada Jowhar. Gudiga doorashada Hirshabelle ayaa diiwaangelinta iyo shahaadaysiinta bilaabay gelinka hore ee maanta, iyadoo doorashada 3 kursi ee golaha shacabka ay dhici doonto gelinka dambe ee isla maanta sida uu qorshaha u yahay. Musharixiin dhowra ayaa u tartamaya kuraasta taala Jowhar oo ay tirsigoodu kala yihiin hoob 24 oo 4 sano ee lasoo dhaafay uu ku fadhiyey Cabdiqaadir Carabow Ibraahin, hoob 104 uu ku fadhiyey Cabdiqaadir Cosoble, iyo hoob 106 oo ku fadhiday Miina Xaaji Shibis. Waxaana markaasi Cosoble iyo Carabow oo mar kale doonaya inay soo laabtaan. Maamulka Hirshabelle ayaa tartankan ka furay 3 kursi ay markaasi ku loolami doonaan musharixiin dhowr ah oo ku sugan magaalada Jowhar, isla markaana markaasi ee ka wada olola doorasho oo xoogan iyo kulamo ku aadan doorashada kuraasta dhacaysa maanta. Hirshabelle iyo Jubbaland oo keliya ayaa dhammaystirin doorashada kuraasta golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana Jubbaland caqabad siyaasadeed ay ka haysataa deegaan doorashada labaad ee Garbahare.
aad mahadsantahay Cali. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa shacabka iyo sidoo kale xukuumadda Soomaaliya ugu mahadceliyay lacagihii lagu deeqay suuqa ugu weyn magaalada Hargeysa oo aheen kaas oo guud ahaan burburay hantidii halkaasii taalayna guud ahaan ee ku dhex gubatay suuqaasi. Waxaa warkan faafaynaya Cabdirsaaq Sagaafa.
Xilli wali uu socdo gurmad loogu gurmanayo dadkii iyagu hantidoodii ku basbeesalay suuqii Wuhan ee isagu dabku ka kacay ayaa waxaa jirtay in xalay magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulkaasi Soomaaliland uu ka dhacay kulan ay yeesheen ganacsatada ku dhaqan magaaladaasi iyagoona u ururinaya lacago dadkii ku markaasi hantidoodii ku waxyeelowday dabkii dhawaan ka kacay suuqa Wuhan. Ganacsatadan ayaa la tibaaxaya inay ururiyeen ilaa iyo lacag gaaraysa $8 million Mareykanka, iyadoona kulankaas uu kasoo qayb galay hogaamiyaha ugu sareeya maamulkaasi madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. Xilli uu ka hadlay kulanka ayuu waxa uu markaa u mahadceliyey dowladda federaalka Soomaaliya, gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, isagoona sheegay inay qadka taleefanka ku wada hadleen, waxaana sidoo kale uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya dhankooda iyaguna ay deeq gaarsiiyeen shacabka Soomaaliyeed, ayuu sidoo kale ugu hambalyeeyey in ay u soo gurmadeen walaalahooda ku dhaqan deegaanada maamulkaasi Soomaaliland. Madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi isagoo sii hadlayna xawiir
madaxdiisu taasheysay waxaa jaarku ugu soo horeeyeen waxayna soo hadlay xamar labada madaxda u hiweyna soo hadleen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo waa soo wacay waa iga tacaseedeeyey waa uga mahadnaqay waxaanan isku ku yidhi waa maalintii soomaalnimada iyo maaha maalintii siyaasadda waad ka mahadsan tahay aad iyo aada waanu kaaga mahadnaqayna tacsida waxay soo wacay prime ministerka prime ministerkuna waa tacsiyeedeeyey waa uga mahadnaqay prime ministerku wuxuu ku daray isagu waxaan haynaa lacag laydin soo diray oo baanka adduunku beri hore soo diray oo sabab hawlihii inaga dhexeeyey isafgaray wagahaa halkan yaalay lacagta waxaan ku dadaalaa in la soo diro maadaama rasiil qabso waxaan ku waxaad ku soo dirtaa degdeg sida loo soo saari karayaba iyo wata noogu horreysan suuqa waa ahay wax ka qabanayna ninka diidan inanka murmaya waxa taadaa gebiyada waxa la gelinayaa hawsha ugu horreysa suuqa gubtay way ku dadaalay way soo direen waxa ku wuxuu ugu daray annagu dowlad ahaan hadda aanu hadda soo saaray waxaan ku daraynaa 1 milyan tigaas soo direyna waa ku maatsan yihiin waxaan aad ugu mahadnaqayaa ganacsada Muqdisho ee markii ba shiray aad iyo aad baan shacabweynaha Muqdisho ugu baqdanaya Soomaaliya ee degdeg ah iyo dareenka muujiyay iyo meel joogaanba Soomaaliweynta ama xisbaha jooga ama jigjigaha jooga ama qallaafaha jooga ama qabriha jooga ahayn aad dhagax buuraha jooga ama Jabuuti ha jooga ama Carisabe ha jooga ama Reeb ha jooga meel kasta uu joogo boosaaso Puntland aad iyo aad baan u raayay ka gudoon dareenka walaaltinimo ee muujiseen iyo gurmi taagasheen aad iyo aad baan ka mahadqalnaa waana tii la isku lahaa nin walbana maanta dadka cisaasaa inoo dhexay inuu gurmano hore war isu gurmi jiray taana intaasaan ku daynayaa waxay noo badan talabaasaynu qaadnay intaasay laag tahay ilaa aynu hubsano meel alla wax ka keenaba inaynu dhumayno waxaynu qaban karayno inaydaan ka daalin uu shirka inoo joogadood
faahfaahina ayaa laga helayaa muwaadin Soomaaliyeed oo saacadihii la soo dhaafay lagu dilay dalka Koonfur Afrika iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay sii kordhayeen dilka iyo dhaca loo geysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed ee dalkaasi ku dhaqan. Wariyaha Saleeban ayaa warkan faahfaahinaya.
koox burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay xaafad ka dirsan magaalada Cape Town ee dalkaasi ku dileen muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ahaa kanacsadada ku nool halkaasi. Allaahu naxariistay muwaadinka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Muxuddiin Macaalin Cabdulleh Nuur waxaana dilkiisa uu ka dhacay afafka hore koob ganacsi oo uu ku lahaa xaafadda Rafidoonin ee magaalada Cape Town. Rakii hubeysnaa ee burcadda ahaa ayaa goobta isaga baxsaday falka dilka ah kadib waxaana durbaba halkaasi gaaray muwaadiniin Soomaaliyeed oo goobta ka eg dhabaha iyagoona ka qaaday meydka marxuumka. mid ka mid ah dadka Soomaalida ah ee ku sugan dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu sheegay in marxuum Muxuddiin Macalin uu ka mid ahaa dhalinyarada firfircoon ee ku noolaa xaafadda Rafanoiten ee magaalada Cape Town isagoona u dhintay xabado qaybaha sare ee jirka looga dhuftay. dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa mararka qaarkood ka dhaca dilal loo geysto muwaadiniinta Soomaaliyeed ee koobaha ganacsi ku leh dalkaasi iyagoona sanadkan 2022 Koonfur Afrika lagu dilay muwaadiniin dhowr ah oo Soomaali ah.
ما markaan hadaan eegnana waxa wali socota shahaado bixinta mashahadasiinta xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya Cali Haaji Aadan Abuukar iyo Cabdiraxmaan Cabdiqaadir Cadde ayaa ka mid ah musharaxiinta shahaadada qaatay Farxaan Cali Maxamuud Cabdirsaaq Maxamed Osmaan Zahra Cabdullaahi Igaal iyo sidoo kale waxaa ka mid ah dadka shahaadadu maanta qaatay Marwa Qadra Maxamed Tukalle oo iyagu shahaadada xildhibaannimo ee baarlamaanka 11aad ee dalka maanta sii ratay halka warkaas aad kala socotaan waa raadiyaha hadalsan Muqdisho Soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda dowladda dalka Saudi Arabia ayaa sanadkan waxay u ogolaanaysaa dadka in xajinaya in ay hal mitir kala fogaadaan maadaama wili guud ahaan caalamka xanuunka COVID-19 uu saameyn daran u geysanayo dowladda waddankaasi Saudiiga ayaa sanadkan waxa ay muwaadiniinta gudaha dalkeeda ku sugan iyo kuwa ka baxsan ba u ogolaanaysa in ay ogolaadaan ama in loo ogolaado inay gutaan in xajka iyagoona markii loo eego sanadkani ay dadka intood ugu badan ay doonayaan inay xajiyaan sanadihii ugu dambeeyay waxaa kaliya loo ogolaa inay xajiyaan muwaadiniinta u dhalatay gudaha waddankaasi Saudiiga gaar ahaan dadka deegaanka kuwaas oo iyagu intood ugu badan ka qayb qaadanaya acmaasha xajka ama gudashada xajka xajka waa mid ka mid ah tiirarka islaamka waana rukniga shanaad ee ugu dambeeya arkaanta islaamka waxaana in xajiyo qof kasta oo muslim ah kaas oo awoodo in uu xajiyo guddahan warkii duhur aad maanta kala socotiin raadiyaha dalso waa naginta
wararka la haysa hubsiimo weelidoodiyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi saw haatan matelin war la heliyaaba talal hel